crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Porodica Milkice Đurašević živjela je nedaleko od manastira Lepavina u Hrvatskoj, danas u Srbiji, a kako kaže, svakog dana se seća divnih trenutaka provedenih u manastiru Lepavina. Danas slušamo njenu ćerku i Milkicu koja priča koliko joj je bilo teško da se navikne na novu sredinu.
Čuli smo od mame da se ona veri naučila još od svoga dede i u porodici i da je to prenela i na vas decu. Evo da se setimo tog detinjstva, kako je to izgledalo.
Da, tačno je. Majka nas je redno vodila na, ajde tako mogu da kažem, velike pravoslavne blagdane, znači nije bilo šanse da se ne ide na Božić, crkvu, na Uskrs. Nismo baš bili revnosti, nismo baš išli svake nedelje. Svećam se kad je otec Gavrilo došao u manastir, onda priređivao svetosavske svečanosti u crkvi za nas decu. I ovdje smo se mi deci takmičili ko će da spremi dužu pesmicu o Svetom Savi ili uopšte o tom blagdanu. I sećam se tog mog stava, recimo da sam imala nekakvih 12-13 godina i da sam stajala na crvenom tepihu i da sam recitovala, sećam se toga aplauza koje sam dobila u manastiru i ogromnog paketića od oca Gavrila koji je spremio za svu decu koje su recitovala. I moram da napomenem da tamo nisu bila samo deca pravoslavne vere. Tamo su bila deca i katoličke, tamo su bili i Romi. On je sve to pozivao, mi smo svi recitovali ko je šta imao da recituje. I to je bilo naše veselje i naša sreća između ostalog i tog dana. Otac Gavrilo je dolazio u našu kuću kao prijatelj. Mi smo ga doživljavali u kući kao prijatelja, naravno i kao sveštenika na prvom mjestu. Ali on se samo pojavi i to je to, tu se odmah neka priča stvori. Jako su bili prijatni ti razgovori i nekako je on pokušao da tom svojom prirodnošću što bliže dođe u kontakt sa nama lokalnim stanovništvom koje već godinama i vekovima živi. Ja moram da napomenem da kada je došao otac Gavrilo u Lepavinu i itekako je tada bio još duboko ukorenjen komunizam. U mojoj kući, ja otkad barem znam za sebe, ja znam za našu krsnu slavu, da dolazi sveštenik da sveti vodicu, da posvećuje kuću, kućane i tako dalje i tako bliže. Međutim, mnoge srpske porodice u tom periodu komunizma su zatvarale vrata svešteniku kada on dolazi, kad znaju ili čuju da dolazi sveštenik da posećuje kući i u kuću. Mnogi su zatvarali vrata. Ja mislim da se toga otac Karlo debelo seća. Moram da napomenem da danas te porodice su veoma verski opredelene, ali ja sam optimista i smatram da bilo kada čovjek u životu da donese tu važnu odluku da i religija i vera je jedan dio čoveka, da nikad nije kasno za to. Ja to svakako svim srcem podržavam da nije bitno što oni su tada zatvarali vrata ocu Gavrilu i drugim naravno sveštenicima, nevjerovatnije prije njega, ja sad to ne znam, bila sam mala, ali svakako nema veze. Sad su ipak došli na taj nivo da su postali svjesni da je ipak vera dio osoba.
Slušate Slovo ljubve 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Pišite malacrkva@slovoljubve.com, slušajte nas i na internetu slovoljubve.com.
Kada govoriš o veri kao nekom ličnom činu, ti si u najgorim godinama promenila mesto stanovanja, prešla si iz Hrvatske u Srbiju. Koliko je tebi vera koju si ponela iz manastira Lepavine, sećanje na Bogorodicu Lepavinsku, koliko ti je to pomoglo da počneš jedan potpuno novi život?
Da,
u novoj sredini.
Bilo je jako teško zato što taj moj prelazak iz Hrvatske u Srbiju desio se u mom adolescentskom uzrastu, kada varira sve u organizmu, a pogotovo još i takve promjene, krucijalne promjene u životu, znači kada se čovjek distancira iz jednog mjesta u drugi, bude jako teško. Potpuno nove sredine, potpuno novi ljudi. Jako mi je bilo teško, ali i onda, i tada u teškim vremenima, a i danas, ja uvek odem u crkvu. Ako nemam vremena da oslušam celu službu, ja odem u crkvu onoliko koliko mogu. Odem, zapalim sveće, odem, pomolim se Bogu, jer sam ja tako vaspitana. I znate šta? Ja se osjećam bolje kad izađem iz crkve. Ja se osjećam duhovno olakšana. A ako mogu tako da se izrazim, mislim, nije baš neki adekvatan izraz, ali ovo stvarno je tako. I nevezano sa to da si ide u crkvu kad god ti je teško, ali kad god imaš vremena, idi, osjećaš se mnogo lakše i mnogo bolje, rasterećenije na neki način. Ja moram da kažem da je to poseban bio doživljaj za mene kada sam tek pre par godina, znači recimo posle 15 godina otišla ovaj po prvi put u manastir Lepavine. To je ta neka jeza, to je to neko uzbuđenje duhovno koje ponovno doživljam tamo, što moram da priznam da nisam, bila sam i u Mileševi, bila sam u Stenci, bila sam u mnogim manastirima. Ne znam, valjda to lokal patriota.
Možda sad jedno i teško pitanje, naravno, ako ne budeš htjela i mogla da odgovoriš, nema problema, nekom drugom prilikom. Ako govorimo o pravoslavlju, znamo da je pravoslavlje ljubav. Tvoja mama je nonstop govorila sa puno ljubavi i ocu Gavrilu i manastiru Lepavina i o tome kako je on ljude učio ljubavi. Znamo da je naše pravoslavlje takvo da treba opraštati čak i neprijateljima, da je to najveća ljubav. Ti si u prilici da možda odgovoriš na pitanje može li se oprostiti neprijatelju. Da li si se kada si otišla ponovo u Hrvatsku, mnogo toga si doživjela, preživjela, da se ne vraćamo na to, može li se oprostiti neprijatelju?
To je jako teško. To je jako teško i zavisno kako ste doživjeli taj atak na svoju ličnost, na svoju religioznost, na svoje lično postojanje. Ja imam snage da sedem sa ljudima koji su me jako uvredili u tom periodu i kao ljudsko biće i kao individu u svakom smislu reći. Ne znam, mislim, hvala Bogu, pa kod mene u tom grdnom periodu, gadnom, niko nije izgubio glavu, ostali smo svi živi. Ja mislim da bi ja mogla da se suočim sa svim tim ljudima koji su me uvredili i povredili na bilo koji način. Ne znam da li to mogu da urede ljudi koji su izgubili nekoga. Njima je pretpostavljeno mnogo, mnogo teže. Mislim da mnogo se treba raditi na sebi da bi se dostigao nivo, da bi vi mogli, znači, da nekom kažete, slušaj, ti si mene uvredio i povredio tada, sada se ponašaš potpuno drugačije, ja ti ono ne mogu zaboraviti, ali mogu oprostiti. Jer to je jedini način da možete da se otrgnete od jednog dijela života, u kojem nije bilo tako divno i sjajno, znači, da biste nastavili nekakav normalan život. Jeste, upravo ste, to je jedno od načela pravoslavlja. Oprostiti. Iako je to mnogo teško.
Da. Da li je tebi uvek tvoja porodica u kojoj je Bogorodica Lepavinska i otac Gavrilo prisutni su od tvojih malih nogu? Da li su ti uvek bili utočište i podrška? Danas i ti svojim roditeljima podrška, ali svakako i oni tebi.
Da, svakako. Svakako, jednostavno to je neko i vaspitanje od djetinjstva do danas, znači da se držimo kao porodica na okupi, da se uvek da budemo jedni za druge uvek na raspolaganju. Mnogo mi je značila podrška moje porodice kada nije moglo drugačije. Danas se stvari okrenula i nekako moja majka kaže ne može uvek da bude tmurno i crno, znači nekada mora da dođe i svetlost koja će da pobije to tmurno i crno, ali crkva je dio naše porodice. I to je nešto što je dio nas. I mi prosto živimo sa tim. Nikada nismo živali bez toga. Prosto ne znam kako da vam kažem. E, ok, možda da smo bili u nekom periodu odvojeni, da nismo imali mogućnost da idemo u crkvu, da doživimo to rasterećenje duhovno, jer je opterećenje svetovno bilo toliko da već nismo mogli da akumuliramo toliko negativnosti oko nas. Možda bi mi bilo lakše to da vam objasnim, prosto mislim, duhovno je uvek dio ove porodice i bit će dio ove porodice, prosto Ne mogu da vam kažem nešto drugo po tom pitanju.
Ili imaš možda neku svoju tajnu? Šta je to što tebe uvek rukovodi u životu? Što ti uvek da snage, bez obzira na koju teškoću naiđeš, a bilo ih je u tvom prethodnim godinama života, što ti da snage da nastaviš dalje i da znaš da je Gospod uvek sa tobom?
Pa imam tajnu. Ali to i nije neka tajna. Okej. Okay. To sam saznala kad smo došli ovdje, kad smo imali tu prekretnicu, jel, kad smo morali da napustimo naš dom i kad smo se našli potpuno novom okruženju. Ja mislim da sam ja, na primjer, unikat koji se izgubio u jednom sremskom selu. Znači, ja sam došla jednim prevozom u grad i vratila sam se drugim prevozom u to selo. Ja nisam umela prosto da se snađem da li se treba da idem levo ili treba da idem desno. I gdje je kuća u kojoj ja sada boravim, jesam je boravila kod nekih rođaka. To je samo jedan od primjera. Šta je tajna? U tom haosu nekako, mislim da sam, pošto sam bila dete u tom periodu, mislim da sam naglo sazrao. I onda sam shvatila, a pošto smo ja i moja majka, pogotovo majka, ja mislim da smo jedno 6 mjeseci plakale. I mi nismo mogli da se snađemo. Znači, sve nam je bilo totalno izvrnuto i uvrnuto i šta god da kreneš, ništa ne možeš da završiš, sve te nešto sputava. I onda sam shvatila, ok, ili ćemo sve da poludimo sa tim plačom i tom tugom i preživljavanjem te nesreće i naše porodične i srpskog naroda i crkve i mislim svog dešavanja u tom periodu, ili ćemo reći ok, sad je bilo dosta, ne možemo da promenimo ono što je juče, ono što je bilo juče mi to ne možemo da promenimo, možemo da pričamo narednih 10 dana, ali mi ništa ne možemo da niti da si olakšamo, nažalost, na takav način, nego treba da mislimo za bolje sutra. I to je moja tajna. Znači, danas mi se desilo nešto mnogo ružno. I to je bilo danas. Ali ja ne treba da razmišljam o tome što je danas. Ja moram da se borim kako ću ja sutra. I taj optimizam i to pozitivno razmišljanje o tome da sutra me ne čeka nešto ružno, da ne želim u stvari da me čeka nešto ružno, nego želim da mislim i trudit ću se svom snagom da meni sutra bude bilo bolje, a i naravno i porodici oko mene. I to je bio taj klik koji se desio kod nas i to je bila prekretnica i kod mene i kod porodice, da sutra nas čeka nešto bolje. I da treba verovati u bolje sutra, bez obzira što možda okolnosti ne ukazuju na to da će nas sutra dočekati nešto lepše i bolje. Treba verovati da će biti bolje i onda se i čovjek osjeća svakako bolje, opuštenije i razmišlja o nekom pozitivnom smislu.
Naravno, vi ste svi kao porodica dočekali to bolje. Sada kad uporediš ta svoja razmišljenja sa mladima sa kojima radiš, koje susrećeš, hajde sad ovako generalno da kažemo o tome, kakvi su zapravo danas mladi? Jesu li verni sa kojima se ti družiš? Odlaze li u crkvu? Kakvi prijatelji imaš ovdje? Si li uspjela da stvoriš neke nove prijatelje?
Kako ne bi, prijatelja ima puno i prijatelja ima različitih. Od ateista do katolici koje poznajem, mislim, mogu slobodno da kažem, mogu baš da kažem da su prijatelja, ja da kažem da su poznanici, oni su jako verni. Ja poznajem i protestante i čak sam bila u kućama i protestanata, znači različite su te vere, pa muslimana je tu malo škripim.
Da.
Ok, što se tiče pravoslavnih, znači ljudi koji pripadaju pravoslavnoj veri, ima i svakakvih, i onih koji idu u crkvu, i onih koji ne idu u crkvu, i oni koji veruju u Boga, i oni koji ne veruju u Boga. Ima i onih koji su shvatili u 30. nekoj godini da bi stvarno bio red da se krste. Ponosna sam što sam kuma jednoj devojci koja je krštena sa 20. kusur godina. To mi je bilo izrazito drago. Mislim da je to individualno. I ja ponavljam i ponavljaću i u narednom periodu. Sve vam to zavisi od tog kućnog vaspitanja. Znate? Mnogo zavisi od toga na koji vi način odrastete u tom nukleusu. A nukleus je porodica. Znači, ako se vi od malena veselite toj krsnoj slavi, veselite se toj slami na badnjak i tim orasima koji, i novcima koje smo skupljali i ne znam nija šta, to su posebne emocije koje vas kasnije prate kroz život. Ja sada rekla sam da se zaposlim u novoj firmi i da mi nova firma ne da na Svetoga Đorđa, kako god da neko kaže, to je krsna slava moje porodice, koja bi mene terala da ja radim na taj dan, ja sam spremna da dam otkaz. Znači, hoću to da vam kažem. Koliko vidim po nekakvim statističkim istraživanjima, otac Gavrilo kaže da ima puno mladog sveta. To je ohrabrujuće za Srpsku pravoslavnu crkvu. To je ohrabrujuće da se mladi svet interesuje i da mu je stalo do nekakvog duhovnog života i vera u Boga svakako je dio toga. Ali današnje vremena su drugačije. Nukleus kao porodica je jako ruiniran. I nalazi se, ja mislim, do sada na najnižem mogućem nivou. Jer prosto društvene okolnosti, političko okruženje i sve ono što nam se dešava utiče jako na to da porodica nema više vremena da se bavi sam sobom, nego roditelji rade po ceo dan, ne bili obezbedili osnovna noć za obezbeđenje tih osnovnih životnih potreba, deci su prepuštena dekama, bakama koji imaju snage ili nemaju snage za njih, kad dolaze na neki nivo, obično izlaze na ulicu i to je kraj. To je naš problem, to je problem današnjice. I mislim da otac Gavrilo, inovator u korišćenju multimedijalnih pristupa, u širenju Božje riječi nama, a mladi znamo po nekakvim istraživanjima jako koriste društvene mreže. To je jako ohrabrujuće i to me jako, jako veseli kao osobu da na takav način može da se itekako dopre do najmanjeg kutka u ovoj zemlji koji će da dobije, ako želi, tu Božju riječ iz nekakvog opusa oca Gavrila, koji je sjajan.
Slušate Slovo ljubve 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Pišite malacrkva@slovoljubve.com, slušajte nas i na internetu slovoljubve.com.
Ti si se puno trudila da završiš škole, fakultete, tvoje su ti tu puno pomagali, nije bilo lako vreme i nije im bilo lako da te iškoluju. I ovako si prhnula sada u svet, našla si dobar posao, puno radiš, mnogi mladi bi, pa mnogi neki, ajde da kažemo neki bi, ostavili svoje roditelje i krenuli da grade svoju budućnost. Ti imaš puno mogućnosti, ali ti si ostala sa svojima i prilično si im podrška u ovim danima sada i u buduće svakako.
Pa da, to je zato što ja sam po zanimanju profesor, ali nažalost ne radim u školi. Na moju žalost, jednostavno valjda nekako nisu se te prilike ove složile i nisam imala mogućnost da nađem posao u školi. Našao se neki drugi posao koji mi je proširio malo vidik. Međutim, možda sam tada i imala prilike da odem od kuće, da izgledam neka porodični život i tako dalje i tako bliže. Međutim, ja sam morala da se postarim o osnovnim elementarnim uslovima. Ljudi moji, mi nismo imali kupatila. Mi nismo imali gde pošteno da legnemo. Znači, sve to što smo imali, to je bilo nekako nedovoljno, nije jednostavno ni zadovoljavalo te osnovne životne potrebe.
Nisi mogla da ostaviš roditelje u tako?
Ne, nisam mogla. Ne, nisam mogla zato što su oni 4 godine izgarali da bi proizveli poslednji dinar da bi ja mogla da završim školovanje, odnosno fakultet. I meni je to bilo strašno jer prosto razmišljala sam ono kao, ok, možda su oni u tih 4 godine mogli da stvore sebi te osnovne elementarne uslove za nekakav normalno bitisanje. Oni to nisu uradili samo zato, znači, verovali su u mene i dali su meni te posljednji dinar iz kuće, da bi ja mogla da izađem kao kompletna ličnost sa tog fakulteta. Kad sam ja to uradila, ja sam rekla, ok, sad ću ja to da upotpunim to što nam nedostaje.
Prvu platu si utrošila?
Prvu platu sam utrošila na kupovinu cipela i pantalona i majice, nisam imala u čemu da idem na posao. I ono što sam imala, to je bilo, ne znam, 4 godine stara na fakultetu i bilo je strašno. Drugu platu kad sam dobila, došla sam kući, sela sam mog oca za sto i rekla sam mu, ja idem da završim kuću i da napravim to kupatilo i to što nam još nedostaje. On je meni rekao da sam ja šašala i luda. A ja sam rekla, ok, ja mislim da ja to mogu i ajde da vidimo koji nam majstori trebaju. Tako da sam se ja bavila sa svojih 20 kusur godina električarima koji su uvodili struju. Kopala sam kanalizaciju i šahtove i čudesa. Ne, lično ja. Ne, nisam bila fizički radnik, ali sam ali sam verovala da ja to mogu da uradim. Da ja to mogu da uradim i da sam ja sposobna, znači, da na nekakav način uzmeš odavde, preliješ odavde i nekako to se i završi. Da sam ja to uspela, uradila sam ono što, sada je to okej, okay, sada, mislim, trebalo mi je vremena to da se razume, trebalo mi je nekoliko godina. Nisu moja primanja pak tolika da ja to...
Proces je u toku, kako ja vidim.
Proces je, mogu da vam kažem, u 99% završen. Zadnje je bilo tako još neke finese, ali mislim da je to sada sve na mjestu. Ono što ja očekujem od svog života, trenutno radim u jednoj firmi, u jednoj organizaciji u Beogradu i radim na jednom programu. Kada kažem program, to znači da je on i finansijski i vremenski ograničen. Mene očekuje ubrzo nakon godinu, 2 dana da se prekine taj program i ono što sam se ja trudila u svom građenju i strujama i šahtovima i čudesima, da završim, da potpunim svoje obrazovanje i da se usko specijalizujem. Da sam ja umeđu vremenu još morala da ispolažem 14 ispita i da završim magistarsku tezu na koju sam brat bratu potrošila nekakve 2 godine. Sve u cilju, znači, da bi omogućila sebi eventualno bolje uslove za odlazak u jednu organizaciju Ujedinjenih nacija koja se bavi isključivo, ajde da kažem, uskom specijalizacijom koju sam ja završila kroz svoje magistarske studije. Jer to je moj cilj u životu, zbog toga ja nisam mogla nikako da kalkulišem sa nekakvim procenama da meni treba mesečno recimo 200 eura za putovanje do Beograda i nazad, a za isto to u Beogradu meni treba 400 eura za nekakav stan i režije, te ja tu imam luft od 200 eura koji mogu naravno da uložim u kuću. I to je bio razlog zašto ja nisam, a inače ovaj usput Beograd baš ne volim kao grad, više volim Novi Sad. To je bio razlog zbog čega sam ja odlučila da ostanem ovde i naravno da se nađem mojim roditeljima sada kad je već zdravlje poprilično narušeno u pomoć. Te smatram da uopšte ne želim niti pare, niti vreme koje sam uložila, jer želela sam da toliko koliko su se oni potrudili za mene, kad je meni to bilo očajnički potrebno, da barem toliko mogu da im vratim, da imaju pristojnije uslove da žive neku starost. U miru, i zadovoljstvu i blagostanju uz sve ono što podrazumeva.
Otac Gavrilo, da li ti je bio podrška u svemu tome?
Otac Gavrilo je velika podrška i rekao mi je nedavno kad sam se čuli, ti si samo odlučio da se baviš tom naukom, kao, a šta je sa onim osnovnim životnim potrebama, znači gde su tu deca i tako, pa tako je rekao oče Gavrilo, sve u svoje vreme, znači nikud ja nisam okasnila. Podrška mi je u tom smislu da kada on kaže, ako si ti odlučila i ako je to tvoj cilj u životu, ti trebaš da slediš taj cilj. A šta će vam moja podrška od toga? Znate, bez obzira koliko se neko razume u određenu tematiku ili se ne razume. Kad ti tako neko kaže, ako ti smatraš da taj tvoj cilj koji si ti odabrao ili odabrala je to što ti trebaš da upotpuniš, mislim da ništa lepše od toga nema. Samo nemojte da sputavate osvodu, samo dajte otvoreno širom vrata. I pun pogodak. Mnogo znači.
Thank you.
Slušate Slovo ljubve, 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Pišite malacrkva@slovoljubve.com, slušajte nas i na internetu slovoljubve.com.
Čuli smo kako ste došli iz Hrvatske u Srbiju. Došli su u jednu potpuno novu sredinu. Pa eto, malo da kažemo kako ste se snašli uz Božju pomoć. Molite oca Gavrila.
Snašli smo se, on nam je dosta dao upute kako da krenemo u novi život i kako da našu djecu vaspitamo dalje u svojoj vjeri i da nam želi sve najbolje pošto je on želio da ostane tamo, tako eto kako jeste. I mi smo išli smo ovdje, nije bilo crkve kad smo došli, bilo je u mjesnoj zajednici jedna prostorija, tu smo išli i za kratko vrijeme smo počeli da gradimo crkvu. I u tom nam je bilo jako puno nade i sreće što smo kao počeli da imamo kud gdje da zađemo, da imamo svoj hram i to. Međutim, da je bilo teško, jako je bilo teško. Jako je bilo teško i ostali smo bez svojih ljudi, bez poznatog naroda svoga i djeca su ostala odvojena. To je sve nova sredina za nas sve bila. I jako je loše zamijenjeno, jako smo se borili i mučili tu. I išla sam uvijek u crkvu, koliko sam god mogla, ali u srcu veliki nedostatak praznina.
Samo to.
Velika praznina u mome srcu. Zato ja mislim da sam gospođo toliko mnogo sanjala manastir i našu čudotvorku ikonu. Mnogo, mnogo. I da je sad to sve u dobro i da smo se mi snašli, samo da je zdravlje. I mnogo nam sade u ovo dođe što oca Gavrila i vidim i čujemo.
Preko interneta.
Da jako mnogo nam znači što je on tome se posvetio i što on tako razgovara i onda mislim da sam tam. Ja mislim da sam tam. Razumijete me? Te, ta je želja neprevaziđena. Za manastirom je želja nepravaziđena i za Ilašom ikonom.
Ispričala za mene.
Da, jer rekla sam gospođi da si provodao veštaka na Uskrs i na svaki svetak je njemu išlo.
Ona je pisala pismo.
Rekla sam ja to njoj, govorila sam to, da sam pisala u Sugavrilu pismo i on je mojima čito. Gore, kažem vam, još nije bilo, onda nisam imala telefon i nisam bila moćna, sad ja neko idem da zovem. To je, nego sam onda ja na to išla da pišem. A dobio je pismo i on je onda sa tim mojima sestrom i sa njeznom sekrvom tamo razgovarao i pričao i molio se za Branka i eto Branko, kažem vam, toliko bio tamo uvijek u manastiru. On je po noći tovario vagone na stanici Lepavina iz manastira su se kukuruzi odvozli za manastir Krku. Tamo je bilo, učila se ta djeca bogoslovi i to. Po čitavu noć je Branko odvažao kukuruze, tovario vagone sa kukuruzom koji je odlazio za pomoć, jer bolje da su imali oni tamo. I to je bio led, to je bio snijeg, to je bio vjetar. Znate vi po ledu kako je voz teret? Ali uvijek je stalo sve najbolje. On je u zoru dolazio kući. Kad su se tovarili vagone, da se ne plaćaju penali. Kad je to bilo. Mnogo, mnogo je manastir i pomagao i odas Gavrilo je to stvarno, ne znam, podigo. Za mene do neba veliko. Eto, za mene. Možda nije za svakog tako.
Mirite se, mirite se,
Slušate Slovo ljubve, 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Pišite malacrkva@slovoljubve.com, slušajte nas i na internetu slovoljubve.com.
Sada kad se vratite unazad i kroz sve te teške godine koje ste preživjeli i vaš dolazak iz Hrvatske ovde u Srbiju, zapitate li se nešto zašto se sve to dešavalo?
Jako mnogo se zapitam. Jako se mnogo zapitam zašto se dešavalo, toga nije trebalo.
Jeste pitali nekad oca Gavrila da vam pomogne u odgonetanju tog odgovora?
Pa nisam ga pitala u tome kad smo bili razgovarali na Skype, jer sam jako ogorčena što smo mi tako izašli kako smo izašli. Jako sam ogorčena. Tamo su naši preci bili. Tamo je sve naše bilo. I da bi bili mi krivi što idemo u manastir. Da bi njih bili krivi.
Pa ja sam bio krivi.
Zašto? Pogotovo Branko. Ja sam imala rolete podignute svako večer. U moju kuću nikad niko nije dolazio sa strane. Nikad niko ničim se bavio nije. Da bi nama milicija iza čardaka stajala i gledala i pratila ko dođe i ko odlazi. A ja sam lijepo gospođu digla. A braćo, gledajte kako hoće.
A kad su svijetli po bašti.
I po bašti tam jedni Hrvati bili u reki. Mislili su oni da Branko svijetli, da je ovaj ovca možda ostala u šum, jer tam šuma je blizu iza naše ograde, pa da se možda jagnjela, znate, to hoće se desiti, da se sprema jagnjit, pa ostane u šum, pa da je on osjećao kod kuće, pa da je išao da traži baterijom u šum. A mi nismo znali, smo spavali. kao otac mu ovaj imali brigu. Jako nam je bilo to teško, jer ovi naši komšije što su otišli, njima nikome nije dolazila policija. Ali je policija i dolazila kad smo mi natovarili kamion i sutradan se sjeli, policija je došla i pozdrav će s nama i poželjati nam sreću. I kad sam bila tu i sa djecom, došli su Branku da vratim se ja i da se djeca vratu i da će podrapat ugovor o mijenjanju i da mi ostane. Nismo bili krivi za naše. Nismo bili. Otac Gavrilo je to tako stoički izdržao i toliko ponosna sam na njega da je to nešto nevjerojatno što je on ove ratne godine ovako izdržao. Zamislite vi, on je pješke jadan išao iz Sokolovca. Koliko puta nam je pričao, je bilo tako. Veli, znate kak sam putovao. Išao je iz Sokolovca, čestam je bila Sarada, šta ja ne znam šta je bilo, i kaže ja, idem i šta ja. To je ka i njega policija lijepo. Vozi u manastir. I uvijek su mu znali doći. On je sa svakim bio dobar čovjek. I u tima ratnima godinama. Sa svakim. Svakog je lijepo dočekao. Svakog je lijepo otpremio. I on je uvijek govorio. Kogoć dođe neka prati k meni. Niko ne dolazi. Bilo čime. Uvijek dolazi ljudi sa vjerom u srce. I dolaze u ovaj hram da. Da se molu. I da osjetu svoje ono što imaju. Čemu su rođeni. Šta pozvjeću, od čega su, koga su. Eto.
I kao što smo počeli razgovori da završimo, bez vere ne bi mogli da živite.
Ne bi mogli da živimo. Ja sam baš, mi jesmo baš rođeni, da u našu i kod njega i kod mene, niko nije radio i nije bio u komunizmu. I nikad, za nikad vrata nisu bila zatvorena našem svešteniku. I prije Gavrila, kad je bio otac Milun u manastiru, ja sam počela teški život sa mojim Brankom. Teški od nule. Ja nisam imala da dam dar kad se voca svetla. Znate šta to znači? Ja sam sve pospremila, dočekala sam sveštenika i rekla sam, oče, ja nemam novaca. Ja ne bi da vi svetite zbog para koje ja nemam, da vi mene tražite pare. A kaže, da li ti želiš da svetiš? Ma sve sam evo priredila, ali nemam dinara. A on meni kaže, ma svetit ćemo mi kuću. Svetit ćemo je, da će Bog, bit će nagodno, nije važan dar, važno je da je kuća posvećena. I neku čokoladicu nosio i djetetu dao čokoladu. I djetetu čokoladicu. To je bio jedini moj, to što ja nisam imala da ja nešto stavim osim one vode i svijeće. To je bilo. Eto, to sam u mome životu ja doživjela. Lično ja. Nikada nam vrata nisu bila zatvorena kad se voca svetla. I da nije bilo ulaza u našu kuću. A ne kao komunisti koji su za vrijeme rata pošli u crkvu. Ali kaže otac Gavrilo, uvijek se dobro pokajati. Nikad nije kasno. To otac Gavrilo uvijek govorio. Pokajati se svako može i nikad nije kasno.
Bilo je ova emisija Mala crkva. Prijatan dan želim vam. Ljiljana Sinđelić-Nikulić. Emisiju tonski uredio Marko Perunović.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.